Қаламбырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский урышнен яқын бірнеше хафталары жүді мұракия болады бұл қақты у видео мұрауджаты дайды бұдды. Россия болқыншылары Харков влаатының басы болынген худутларына, Херсон влаатына, Запорожы ва Донбасының егелінген ерлерден воз кечмасликларына көрсатыш үчін жүді көп харекет қылмақталар. Қайырдадыр олдынге сілдішмақта, қайырдадыр захира йығыш епті, қайырдадыр өз позицияларны мұстахкемләшке харекет қылмақта. Урышнен келгусы хафталары мұракия болады ва біз бұны білішіміз керек deb ta'kidlagan Zelenskiy. Shu bilan birga uni ta'kidlashchi ukrainaliklarni jang qilishdan boshqa iloji yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.